Konfrontācija un nesaskaņas ASV un Ķīnas attiecībās vairs nešķiet nekas svešs. Šobrīd abu lielvaru atšķirīgie uzskati un intereses satikušās ļoti daudzās frontēs. Tirdzniecībā, jautājumos par Taivānu un Dienvidķīnas jūru, saistībā ar Ķīnas uzņēmumu Huawei, kā arī koronavīrusu. Jaunumi nav arī strīdi par un ap bijušo britu koloniju Hongkongu. Attiecības starp Vašingtonu un Pekinu šī jautājuma dēļ pasliktinājās jau pērn, kad Hongkongu satricināja protesti saistībā ar likumprojektu par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai. Pagājušajā nedēļā uzvirmoja jauni protesti. Šoreiz iemesls tiem ir pretrunīgi vērtētais Nacionālās drošības likums par Hongkongu. Kritiķi un cilvēktiesību aktīvisti bažījas, ka tas tiks izmantots politisko disidentu apspiešanai. Likumprojektu Ķīnas Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesijā šodien apstiprināja parlaments. Šim kongresam faktiski ir tikai dekoratīva loma, bet patiesie politikas veidotāji ir Ķīnas komunistiskās partijas līderi. Liela daļa sabiedrības uzskata šādu Hongkongas likumdevēju sapulces apiešanu par aizvainojumu Hongkongas autonomijai. Savukārt Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī sacīja, ka likumprojekts par Hongkongu ir kļuvis Ķīnai par steidzamu prioritāti, jo Hongkongā esot vērojama pārmērīga ārvalstu iejaukšanās un hongkongieši traucē vietējās valdības mēģinājumus pieņemt savus likumus. Likumprojekts paredz sodus par darbībām, kas uzskatāmas par draudu nacionālajai drošībai un var apdraudēt Ķīnas varu Hongkongā. Pekina arī varēs atvērt Ķīnas aģentūru filiāles Hongkongā, lai apspiestu vardarbīgus protestus un aktivitātes, ko Pekina uzskata par ārvalstu iejaukšanos. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo jau trešdien paziņoja, ka pēc likuma pieņemšanas vairs nevarēs uzskatīt, ka Hongkongai ir augsta līmeņa autonomija no Ķīnas. Tādēļ Hongkonga vairs nepelnīs īpašu attieksmi saskaņā ar ASV likumiem. Šī statusa maiņa var būt liels trieciens Hongkongas tradicionālajām tirdzniecības attiecībām ar ASV un Hongkongas iedzīvotāju iespējai saņemt ASV vīzas. Ķīna šodien uzsvēra, ka Hongkongas īpašā statusa atsaukšana ir visbarbariskākā, nepamatotākā un nekaunīgākā. Vācijas kancleres Angelas Merkeles konservatīvās partijas runasvīrs ārpolitikas jautājumos Jirgens Harts uzsver. Eiropas Savienībai un Transatlantiskajām aliancēm ir skaidri jānorāda, ka tās nepieņem Ķīnas rīcību.
I think the decision of the People's Congress in Peking from today
Es domāju, ka šodien pieņemtais Ķīnas Nacionālā tautas kongresa lēmums būtiski kaitē Ķīnas un Lielbritānijas līgumam par Hongkongas statusu. Es domāju, ka tas kaitē arī starptautiskajam likumam un mums tas ir jāpaziņo un jāmin. Es domāju, ka mums Eiropas Savienībā un transatlantiskajā sadarbībā ir jāizmanto visi veidi un alianses, lai liktu skaidri saprast, ka mēs šo soli nepieņemam un attiecībās ar Ķīnu saskatām negatīvu tendenci.
Savukārt viens no redzamākajiem Hongkongas demokrātijas atbalsta kustības aktīvistiem, Joshua Wons, šodien aicināja starptautisko sabiedrību iestāties pret šo likumprojektu, kas var sagraut Hongkongas reputāciju kā Āzijas vadošajam finanšu centram. Wons sacīja, ka sankcijas pret Hongkongu būs traģisks, bet nepieciešams solis pēc likuma ieviešanas. Rihards Plūme, Latvijas radio.